zoma fa dimy ny volana avril la efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco miaraba tompoko lasa tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Niakatra roapolo isan-jato ny hetra alain'ny fanjakana amin'ireo orinasa amin'ny fifandraisan-davitra antony mahatonga ny saran'ny internet eto amintsika ho lafo ho ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMH. Olona roa no fantatra fa voasambotra ny mpitandro filaminana nandritra ny hetsika natao ny mponina teny amin'ny kommuna Lasora Omalerive noho ny olana ny tsy fisian'ny rano. Miandry fatratra ny famoahany ministera pia ny daty hanatanterahana ny fifaninanana andraisana mpirakitra ara-pitsarana ny sendikany HGM. Any ivelany naneo ny firaisankinany tamin'ireo lasibatry ny orohorontany hitranga tany Taiwana ny Papa François. Arlivar Andriana Ivomalala no teknisianina mikirakira ny lafin'ny teknika, olana Ivo kosa no anolotra anao ny vaovao manasanao izay mianadà hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny finoana no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao. Ny tanterahana nandritra ny faharoa sy ny fahatelo avril lasa teo teny amin'ny episkopa Ambatoroka ny atrikasa famonronana ny hevitra avy amin'ny diosezy hamaliana ny fanontaniana ny vohitra tamin'ny sinoda ny evoeka andiany voalohany natao tany Roma ny oktobra telo amby roapolo sy roa arivo. Ireo solotenan'i Madagasikara niatrika ny sinoda kontinantaly tany Addis Abeba Etiopia no nanatanteraka ny asa famondronana izay nitarihan'i Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavy na ivekana Antsirabe mamintina ny votoatiny atrikasan'i Père Rodin Wilson Rabotovao Andrianarinjaka avy amin'ny fikambana ny fanahymasina.
Misy atrikasa natao namaliana ireo fanontaniana avy amin'ny fehikevitra nalefany foibe avy any Roma taoreny fionambe voalohany tamin'ny oktobra 2023 dia izy fanontaniana vitsivitsy rehefa an'zareo ary nivaliany diosezy tsirairay avy. Misaotra be dia be antsika ny diosezy tsirairay avy izay namaliana fanontaniana reny satria avy tamin'ireny no entinay ny asa namorona ny hevitra ny potra avy any ka nahafahanay namaly andreo fanontaniana lahatra nakiroa no nangatahana ny hevitra antsika. Ny voalohany dia hoe ahoana ny fomba hitrandrahana sy aina bebe koa ny fiarahandia eto toerana, inona mampiavaka ny iainy antsika an'izay zavatra traikefa ny ainantsika ka azo zaraina amin'ny eglizy maneran-tany, zany hoe ny traikefa tsika teo Madagasikara amin'izay fiarahandia izay. Dia ny fanontaniana faharoa hoe ahoana ihany koa no natsarana an'izay fifandraisana eo amin'ny eglizy eto an-toerana sy ny eglizy maneran-tany, ny hoe misy zavatra tiana ho fantatra sy iainany bebe koa entina natsarana an'izay malizy katolika antsika zany hoe maneran-tany, kanefa iainany tsirairay ihany koa no mampiavaka azy isaky ny firenena na isaky ny diosezy na isaky ny kontinanta. Ny fehikevitra rehetra naravina teto zany no entiny solotena ny Madagasikara ivory any Nairobi amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana avrily izao. Dia fivoriana io sy zavatra tapaka ao no entina molavolana n'le fehikevitra herikevitra entina miasa na hoe l'instrumentum laboris izay entin'ireo solotena maneran-tany amin'ny fivoriana fionambe faharoa amin'ny oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo.
Tsy ivana fa ny Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina sy ny Sœur Solange Anirina avy amin'ny fikambana ny fille de Sainte Paul no ny solotenan'ny Madagasikara tamin'ny sinodan'ny evêka dingana voalohany tany Roma ny oktobra telo amby roapolo sy roa arivo teo, ary mbola izy ireo no hitondra ny vokatry ny asa famondronana teto Madagasikara any Nairobi amin'ny volana avril ity. Ivadika amin'ny vaovao samihafa isika nisy fiakaran'ny hetra na ny TVA roapolo isan-jato alain'ny fanjakana amin'ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra no nampiakatra be ny sara ny tambazotra internet eto amintsika raha ny filazan'ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMH. Nambarany ty fikambanina ity fa any amintsika mpanjifa ireo orinasa telo ireo no maka io fiakaran'ny hetra roapolo isan-jato io tamin'ny alalan'ilay didiny voaka farany na izany aza ho an'ny PMH dia tsy ampy ny fanazavana ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra sandavitra ireo satria lasa mialafo ny sarany internet indrindra fa ny tambazotra ara-tsosialy Facebook nisy nefa nambara fa no amoraina ny fahazoan'ny malagasy rehetra izany ka lasa aotra faingo dimy amby sivifolo dolara ny iray gigaokte ny folohan'ny fikambanany mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMH andro vola razafindra lambo.
Misy a taxe valeur ajoutée izay nangatahanay eto anivon'ny fiarovana zom-panjifa no tokony ho asorina satria lasa nisy fiatraikany zany a aty amin'ny vahoaka mpanjifa lay fiakaran'ilay TVA zay alaina amireo a opérateur ireo. Mokora teo a ireo mpandraraha amin'ny resaka fifandraisanareo dia izay ihany koa no anisan'ny olana an'izy ireo ka natonga an'izay fiatraikan'izay. Ka efa tamin'ny heritaona izay eto eto anivon'ny PMH no niteny tamin'ireo tompona andraikitra ao anivon'ny budget finance ny jery akaiky a anafoana indrindraindrindra io TVA io a fa dia lasa miopapana daholy ny hatrany amin'ny internet ny hatrany amin'ny resaka fandefasana vola hatrany amin'ny resaka carte akoatra ny TVA zay efa mampimenimenina anzareo a dia misy ihany koa ny fiakarany ataontsika hoe sarany reny fifandraisana reny amin'ny sehatry ny raisam-pirenena dia tsy ampy ihany koa nefa ny fanazavana fampafantarana ataon'ireo tompona andraikitra isatsokajy eo nivon'ny mpandraraha'ny fifandraisana ho an'ny mpanjifa. Niakatra aloha ilay tarifa kanefa ilay giga ampiasaina niena tsy ampy zany ilay fampafantarana satria de tapoka loatra kosa aloha ilay izy ary nefa le fiakarana ihany koa tokony mba misy fanomanana aloha satria na ny vola miditra isaky ny tokantrano zao a dia niena de niena tokoa.
Nambarany PMH koa fa maro ireo mitaraina ankehitriny fa misy fiatraikany amin'ny fitadiavam-bola andavanandro izao fidanga ny sara ny fahisitrahana internet indrindra ny tambazotra ara-tsosialy Facebook izao.
Niena ny mpampiasany zany ataontsika hoe internet eto Madagasikara nefa ny tanora ny mpianatra mpanao an'ireny ataontsika hoe vente en ligne reny eny hatramin'ny resaka hoe fifandraisana ara-barotra dia efa ao anatin'ireny tambanizotra ireny avokoa ka eo no anairanay tompona andraikitra isatsokajiny indrindraindrindra ny artaika izay misahana n'izany tarian-javatra zany a zao ny vokany a rehefa tsy asiana nay ataontsika hoe conseil d'administration izay misolotena nnaya mpiaro ny zom-panjifa eo amin'io toerana io ka lasa nisy fiatraikany dia lasa manao izay tiany atao a ireo a mpandraraha amin'ny resaka fifandraisana.
Malalaka ary mbola azo atao tsara ny mampiasa vola ho an'ny tontolo ny toekarena manga eto amintsika indrindra ny fanodonana vokatra mahaloky na sardine na miantso ireo mpandraraha malagasy hiditra amin'ny fampiasam-bola amin'ny sehatra izay ny minisitry ny jaune sy ny toekarena manga mahatratra eo amin'ny 500 hatramin'ny 700 taona eo ny mahaloky miakatra ao amin'ny nosy faly any amin'ny distrikana ambanja isataona eo anelanelany volana avrila takzao hatramin'ny volana jona mialohany iantsoana ireo mpandraraha ny ivelany dia nitanina aloha ny teratany malagasy mba tsisy ny fifamezatsiny hoy ny minisitry ny jaune sy ny toekarena manga Matante Paubert.
Ka raha ohatra zany a nao le transformation ka tsy ananana an'le donnée fitambarany dia sahirana antsika ny andresy lahatra ny olona ka zany 500 700 tonne zany a betsaka zany azotsika atao tsara ny mandresy lahatra olona ao anatin'izany satria azadininareo a misy ilay sardine jonona aty amintsika aty transformé ny any ivelany any a dia amidy aty amintsika aty indray rehefa avy eo de eo zany a mahatonga anazy hoe raha mba ety any izy no jonona eto ihany koa no transformena de eto no amidy mba moramora kokoa izy amin'izay fotoana zay zaka ny sarababe bahoaka zay ny tanjona atsika. Ny olanako ho anahy manokana de rehefa mandresy lahatra olona atsika dia tsy taitra ny malagasy de rehefa tonga ny vazaha dia mitenindray ny gasy hoe io fa namidinareo azonareo atsika tsara lizy eto sika zany a dia miantso ny mpandraharaha malagasy rehetrarehetra isehatra amin'ity antsia dia amin'ity resaka mahaloky ity amin'ity resaka jaune ity ty resaka économie bleu ity satria ny olana ny firenena dia tsy maintsy mandeha ny économie tsika dia tsy maintsy mandeha kanefa rehefa manao antsoavy ny ministera dia tsy taitra ny mpandraharaha malagasy ka rehefa tonga ny mpandraharaha vahiny dia eo indray tsika rehefa aveo miseho sarotiny hoe io fa onomena vahiny ny arenantsika eto Madagasikara koa dia izay zany a no tena hoe anaovana antsoavy hoe tongavatsika tongava ny amin'ny ministera fanometanana antsika malalaka ntsenaka araka ny resaka zay resahako hatrany dia anjarantsika ny fanometanana ao anatin'izay rehetrarehetra zay.
Ivadika ny vaovao eny anivon'ny fiarahamonina isika olona roa no fantatra araka loharaham-bavao fa voasambotra ny mpitandro filaminana andritra ny esika nataony mponina teny amin'ny kommuna Alasora Omalerive. nidina andalambe na nyoni arayelu ndo puna noni tifisini ranjira mamande enentweran ari efanasha amambulan nandur kutiara na sina napaka lala nisireo katisimenti nandaya ndekita niputandro filamina nanala iroesaka na sina ndamma iroepano fitiketiena umali alaka misi maren efanangataka fiona tamni benta nana tenentweran na nitadva ulana makaskeze ulan tifisini ranuzai nefa mandusara ni fandanina amni urnasa chirama ireo mponina saingy tsy nahita vahaolana ka izao ny afara tamin'ny fidinana andalambe izao ny fidakiny ireto farany tsy ivona fa isan'ireo fananao ny hetsika fanoerana izay ihany koa na amin'ny tsy fisiny rano naharitra amambolana amin'ny faritra maharo ao andrenivohitra sy manodidina izay ny mponina teny Ankatso ny talata teo raha ny fampitam-baovao amin'ny orinasa jirama tamin'izany dia vokatry ny olana raha teknika eny Mandro Seza no antony mahatonga izay tsy fisin'ny rano amin'ny faritra maromaro izay famakasika kosa izay tranga mpiaramonina izay fa any amin'ny ivon'ny faritra dia ny tokona ny mpiasan'ny kommuna ambanivohitry farafangana folovolana izy ireo izao no tsy nandray karama intsony ka tonga tamin'izao fitakina izao nandefa ny vaovao moa Elson Vincent mpanao gazetin'ny Radio Rakama Vohibeno.
Mitakiny karaman'izy ireo folovolana mbola tsy azo hatramin'izao ka ny tokona ireo mpiasan'ny kommuna urbaine ny farafangana milaza ny momba izay ny solotenan'ny mpiasa.
Mitaky karama folovolana izay mbola tsy azo, zany hoe misy arere eo amin'ny folovolana eo zany ny karamany ampiasan'ny kommuna amin'izao eto farafangana. Zay zany nahatonga andreo mpiasa marobe ireo nanao hesika mba hofanairana an'zareo satria tsisy misy ny fampiresahana raha sy misy ny esikoatran'zao zany fanairana an'zareo mba hisian'ny fifampiresahana araky natao teo igny orevan'zareo teteraky manko la izy. Zay ny le problème de négligence le raha zany mipetraka eo anivon'ny kommuna de négligena mihitsy ino moa raha indreka avelao any sy mampa
nisy ny dinika taorian'izay ka nampanantena ny benitanàna fa oalohany karaman'ny reto mpiasan'ny kommuna urbaine ny farafangana ireto araka ny fanazavana entin'ny lefitry ny benitanàna andriamatoa Odilon.
Nisy ny sy fitoviakevitry teo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny satria sy nisy fifampiresahana da rehefa ny fampiresaka tamin'ny zanany zany ny ray aman-dreniny sasafe zany ny mera sy ny mpiasa ato amin'ny kommuny ravina tanteraka zany ny olana satria vita tanteraka le budget atoato dia ivoaka izay karama zay.
Marina fa nitapakandro ny andro talata faharoan'ny volana avrily ihany ireto mpiasa ireto ny tokona fa niverina ny asavetrandra izy eo rehefa nahazo toko tamin'ny benitanàna fa omena ny karaman'izy ireo. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Andrasana ny hofanampakevitry ny sindikany mpirakitra ara-pitsarana eto Madagasikara taorianany fepotoana herinandro nomeny fitondram-panjakana mba hamahana ny fitakina mbola tsisy namaritra mazava ny fotoana anambarana ny toy ny hetsika ny filohan'ny sindika raha nanontaniana etsy ankilany miandry fatratra ny amoahan'ny ministerampiany daty anatanterana ny fifaninanana andraisana mpirakitra ara-pitsarana koa ny sindika asan'ny mpirakitra ara-pitsarana hatrany amin'ny 100 isa mantsy nozakany ny mpirakitra ara-amperinasa ankehitriny efa ho dimy taona tsy ivona no tsy nisy ny fifaninanana andraisana mpirakitra ara-pitsarana ary efa nisy ny fankatoavana tamin'ny isin'ny fifaninanana araka ny tinapaka tamin'ny filankevitry ny ministra herinandro maromaro lasa izay manazava ny filohan'ny sindikany mpirakitra ara-pitsarana eto Madagasikara Alain Michel Randriamaro.
Teto aloha zany a ny zavatra misy de nahazo vaovao mahafaly hoe nahazo poste 250 a poste de greffier poste budgétaire zany nisy koa nefa le 200 zay efa tamin'ny 200 zay mbola tsy vita noho ny antony tsy de fantatra aloha inona le antony fa ny zavatra misy aminay zany de hoe efa dimy taona zay tsy nisy ny concours a misoufre ankehitriny ny greffier amperinasa satria anjaran'olona asan'olona 100 zany zao a zakainy eto amperinasa amin'izao fotoana zao a ary ny eto Antananarivo zao mba hoe takotako nozay fa hoan'ny repetit juridiction zay melipatrany erana Madagasikara any de tena tsapa hoe tena tsy vita intsony ny asa satria tena vitsy de vitsy ny mpiasa ny angatahnay mifanjakana zany de mba ho tanteraka i concours io a amin'ity taona ity mba tsisy intsony any e ny fiamorana na filazana antony hafa mety tsy hatanteraka azy indray. Session unique zany no nieritreretin'zareo satria mitovy any ny volatao na anao 250 na anao 450 de fa fampiresaka moa zany a fa atao session unique le izy a de maivamaivana kokoa ny fandaniana amin'izay fotoana zay ny ecole rahateo efa naza taminay fa hita foana ny andaminana ny lokal ianarana de zareo moa mandamina an'izay fa tsy dirako na de fa nitenina hoe zao no sosikevitra miandaminana ny zany fa ny rariana dia mba ho vity io fa nyrehetra rehetra zany a efa vonina ny ekôla andray andreo ankizy 50 efajato ireo amin'ity taona ity.
Eo ny vaovao ny politika, ny mpanohatra ny tokony atanjaka ny Tsimbazaza taoriana ireny nanonganana ny filohan'ny antenimiera-pirenena ireny hoy Andriamatotoavina Ralambomahay. Nilaza ity mpampitarika ny antokony manisita ekolojista ity fa nisy fiatraikany amin'ny fifandanjan-kery eo anivon'ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity ireny zava-niseho ireny amin'izao roa volana mialohan'ny fifidianana izao. Anjara amin'ny vahoaka kosa no miteny amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny 25 ny volana mai izao raha mety ny fiainany nandritra izay fepotoana zato andro nitondran'ny filoham-pirenena Andrajoelina ny firenena izay amin'izao fepotoam-piasany roa faharoa izao. Maneho ny hevi ny mpitarika ny antoko humanista ekolojista eto Madagasikara sady mpanolotsaina munisipaly Toavina Ralambomahay.
Ho an'ny vahoaka malagasy zay ho anontaniana afaka roa volana 29 mai dia hiamaly fanontaniana izy hoe nety ve ny fiainana tandritran'ny zato andro nitondran'ny Andriamatoa Andrajoelina. Raha ohatra ka nety ny fiainana tao anatin'ny zato andro, raha nietsara ny fiainana, raha nidina vitimbary, raha nidina verina menaka siramamy a, dia mety mbola hifidy a amin'ny miaraka amin'ny président Andrajoelina izy na mapara. Raha ohatra kosa moa tena nitotongana ny fiainany a, na tena simba ny lalana jordira tsy fantatra makaiza, dia hita eo ny hevitra vaoko tsara mihitsy zany raha misombadika ny ao anatin'ny anivo antenimiera-pirenena mba hahafahana manao fampielezan-kevitra na kampagne elektorale ho an'ny mpanohitra ohatra satria zareo zany zao no hery matanjaka ao anatin'io antenimiera-pirenena io a, satria ny 65 député moa ireny ny resaka fitsipaham-pitokisany ireny. Solombavam-bahoaka moa madame Christine Ramazanamasoa dia jerena hoe manohana an'izy izy a amin'ny fifidianana manaraka, hiaraka amin'ny mpanohitra ve izy, ho mpanohitra ve izy, ananany anazy manokana ve izy, fa sanatria ve izy ohatra hoe tsy hanao fifidianana ohatra fa tena misy vokany mihitsiny ireny zavatra nitranga tamin'ny ramatoa Christine Ramazanamasoa masoreny ady atrano olona izy, zany hoe ny samy mapara no famono a, ankilanao anatin'ny mapara ihany moa zany no famono. Dia hitantsika ohatrandreo moa zany ny fiarahamoninao a ho an'ny mivoaka malagasy mbola hifidy amin'ny miaraka amin'ny président Andrajoelina moa zany mapara, dia efa fantany hoe inona zavatra miandry azy a, mandeha ny resaka ny amin'ny resaka kastina sy fanaovana solombavam-bahoaka fa dia hitantsika eo fa tao mafy be koa ny zavatra mitranga amintsareo ao.
Ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika. Naneho ny firaisankinany tamin'ireo lasebatry ny horohorontany nitranga tao Taiwan ny Papa François, nandefa telegrama mirakitra ny alahelo ny Papa ka nanaosony izany sekretera-panjakana eo anivon'ny fiketrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin. Navesatra moa ny vokatry ity fihetsehan'ny tany izay nahatratra fito faingo efatra tamin'ny maritra firisitera ity, akoatra ireo maty sy ireo naratra anarivony, mbola mahery ny 100 ireo olona nosokirina tany ambanin'ny korotana ary ampolony ireo mbola tsy hita popoka. Israely miakatra ny feo amin'ny antso amin'ny tokony anatanterahana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana. Loalarana amin'izany Benny Gantz izay mpifanandrana voalohany amin'ny Prime Ministra Israeliana Benjamin Netanyahu mandrosy hevitra amin'ny irosoana amin'ny fifidianana ny volana septambra 2023 izy raha toka mbola amin'ny taona 2023 no voafaritra anaovana ny fifidianana izay. Antoin'izany fitakiana izany ny filazana fa tsy mamim-bahoaka intsony ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu taorina ny 5 ny sy ny fanafihana ny 7 oktobra sy ny famakina ny ady tao Gaza. Efa matoky tena loalarana amin'ny fifidianana moa i Benjamin Gantz izay lehibe ny etat-major nitafika teo aloha ary mijoro mpifanandrina amin'ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu. Nametraka fepetra manoloana ny anapiny an'i Israely ny filoha Amerikana Joe Biden namela manome toky Israely hoy ny filoha Amerikana ity fa tena vonona hiaro ireo sivily amin'ny fanafihana ny Gaza. Manery ny Prime Ministra Benjamin Netanyahu mba hamoaka fehikevitra aingana izorana amin'ny fampititsarana ny ady koa iangia Joe Biden ity farana izay tena manameloka sy tsy faly manoloana ny fahafatesan'ireo tsara sitrapo misafito lavo nandritra ny fanafihana nataony Israely. Ireny vaovao avy any ivelany ireny ihany koa ny antsikana nankatona ny vaovao maraina amin'ny sivorandray ny fotoana antsika manaraka.